Český rozhlas i letos nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 24 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 29 Litoměřice. Ve studiu proto vítám kandidáta hnutí ANO, lékaře, člena představenstva a donedávna předsedu představenstva společnosti Krajská zdravotní Ondřeje Štěrbu. Dobrý den.
Dobrý den.
A kandidáta koalice Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09, současného senátora a bývalého dlouholetého starostu Litoměřic Ladislava Chlupáče. Dobrý den.
Dobrý den.
Volby 2024.
Senátní duely.
Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí odpoledne, takže na případné pozdější události a zprávy nemůžeme reagovat. Máme a hlavně vy máte za sebou první kolo senátních voleb. V něm se ve vašem senátním obvodu o hlasy voličů ucházelo 8 kandidátů. Nejvíc hlasů dostal Ondřej Štěrba, kandidát hnutí ANO. Bylo to 37,87%. Na druhém místě skončil kandidát koalice Spolu Ladislav Chlupáč, který získal 15,83%. Vy jste se Spolu utkali ve druhém kole senátních voleb už minule, před 6 lety. Tehdy to první kolo dopadlo opačně, tehdy měl pan Chlupáč víc hlasů, tentokrát Ondřej Štěrba, jestli jsem to dobře počítal, se dostal na dvojnásobek toho, co měl tehdy. Jak se to povedlo, co se stalo, co se změnilo za těch 6 let?
Já upřímně řečeno doufám, že je to tím, že ona doba 6 let, a musím teda tady zmínit, že to uteklo strašlivě rychle, na můj vkus až příliš, pamatuju si to, jako by to bylo doteď. Ale co se stalo? Mezitím samozřejmě ANO přestalo být vládním nebo koaličně vládním hnutím. Jsme v opozici už 3 roky a určitě se tady promítá i nespokojenost voličů s tím, jak dosavadní pětikoalice za 3 roky zemi vede. To je jeden můj úhel pohledu. Protože senátní volby jsou nejenom o stranách, hnutích, ale i o osobnostech, tak si myslím, že přece jenom i za tu dobu já jsem mohl přesvědčit víc voliče, že se dokážu pohybovat v politice nebo v té sféře, kterou můžeme nazvat třeba zdravotnickým managementem díky mému angažmá v krajské zdravotní. A zestárnul jsem, takže třeba vypadám seriózně, mám prošedivé vousy, takže i to mohlo, teď to říkám nadsázce, oslovit někoho. To byla nadsázka samozřejmě. Těch 6 let si myslím, že skutečně se odrazilo i v tom, že jsem mezi tím někde byl, něco možná dokázal a ten čas byl ku prospěchu věci.
Pane Chlupáči, pokud stávající senátor dostane v prvním kole senátních voleb necelých 16% hlasů, jaké je to od voličů vysvědčení? Jak to berete? Berete to jako signál, že v tom druhém volebním období, pokud budete zvolen, byste něco měl dělat jinak?
Tak já chci především poděkovat těm, kteří mi dali důvěru a hlas, včetně mých podporovatelů, jako byli Jožka Šmuklář, Tomáš Tefr, Honza Pirk, Eva, Václav Hudečkovi, ale třeba i Adéla Marková a podpořila mě i Veronika Skiva a další lidi, kterých si velice vážím. Musím říct, že podle mého názoru vždycky záleží na té době, v které volby probíhají. Tady už to zaznělo, že když je ten kandidát spíš zástupce opozice než vládní, tak paradoxně, nebo ne paradoxně, ale má prostě větší šanci být zvolen. Jinými slovy, odráží se tady v těch volbách celostátní politika. A já chci jenom říct, co tady zaznělo. Senátní volby nejsou soubojem stran nebo lídrů stran. Je to o konkrétních lidech, kteří mají za sebou nějaké zkušenosti a práci. A tu by měli právě ti voliči hodnotit, najít si třeba na webových stránkách a podobně.
Vy říkáte, že by voliči měli hodnotit osobnosti, na druhé straně oba se shodujete, že vliv na výsledek toho prvního kola má celostátní politika. Do jaké míry tedy těch necelých 16% je výsledkem Ladislava Chlupáče, do jaké míry je to výsledkem Petra Fialy?
Tak to je taková zajímavá otázka, ale jak už jsem řekl, já pak budu hovořit i o svojí práci za těch 6 let
v Senátu. Určitě, tomu se budeme věnovat.
A proto si myslím, že skutečně tady spíše byla hodnocena celostátní politika než má práce.
Podobná otázka, těch 37% nebo necelých 38% hlasů, byly to hlasy pro Ondřeje Štěrbu nebo pro Andreje Babiše?
Já si troufám říct, že to je směs, že nedá se říct a nedokážu opravdu zodpovědně odhadnout, kolik procent jde za panem předsedou, kolik procent za mnou. A řada lidí taky uvažuje ambivalentně, že hodnotí i mě, hodnotí vlastně vůbec to, komu dá hlas, prizmatem celkový politiky. Ale jak říkal pan magistr Chlupáč, je to o osobnostech a to nakonec si myslím, že převážilo a převažuje, protože viděli jsme to i v jiných senátních obvorech. Pokud je kandidát dostatečně kvalitní, pokud pro ten obvod něco dokázal, dokazuje, pokud má renomé, tak si myslím, že na tohle nakonec voliči uslyší nejvíc a upřednostní tu osobnost před celostátní politikou a před nějakými protestními hlasy, dejme tomu.
Ten rozdíl v tom prvním kole je relativně výrazný. Na druhé straně musíme dodat, že mimo hru zůstalo 6 kandidátů. Jakým způsobem, pane Chlupáči, se budete ten výsledek snažit zvrátit? Jednáte třeba s těmi, kdo se nedostali do druhého kola, aby vás podpořili? Je tohleto cesta, ve které vidíte, že by vám mohla pomoci?
Tak jsou tam samozřejmě ti, kteří kandidovali v prvním kole, neuspěli a kteří mi svou podporu ještě předtím, než se spustily senátní volby, slíbili. Otázka je vždycky, jak se zachovají v tom konkrétním už čase, to znamená v druhém kole senátních voleb. Je to samozřejmě jedna možnost, jak si navýšit ten počet hlasů do druhého kola.
Pane Štěrbo, jednáte vy o podpoře jiných kandidátů? Je to i pro vás cesta, jak uspět ve druhém kole?
Určitě, já jsem nechtěl nic zanedbat, protože je to samozřejmě nadějný výsledek, ale přicházím k němu s pokorou. Nemyslím si, že je cokoliv vyhráno, protože proti kandidát je kvalitní a já se musím soustředit jak sám na sebe, abych teďka teda koncentroval to svoje úsilí a mobilizoval voliče. Jenom si dovolím krátkou odbočku, než odpovím úplně na vaši otázku. Můžu-li, já bych tady poprosil všechny, aby přišli do toho druhého kola, aby volili podle svého nejlepšího vědomí, svědomí. A tímto způsobem mým apelem je nějak mobilizovat. Chápu možná nešťastně ten dvoukolový systém voleb, ale k tomu se vyjádřím později, nechci úplně příliš zabíhat. Takže já jsem oslovil v podstatě hnutí nebo strany, kde máme určité programové průniky. Já si osobně vážím pana poslance Foldyny z Hnutí přímé demokracie. Oslovil jsem jeho, mě svou podporu dal, stejně tak pan doktor Baudyš, který vlastně byl kandidátem v našem obvodu. A zde máme třeba podobný úhel pohledu na migraci, migrační pakt. Takže ano, oslovil jsem především tohle hnutí díky tomu, že respektuju pana poslance Foldynu konkrétně a díky tomu, že máme opravdu společné programové průniky v některých oblastech.
Tady tedy zazněla konkrétní podpora. Pane Chlupáči, vy jste nebyl konkrétní. Chcete říci nebo máte už k dispozici informace takové, že můžete veřejně říci, jestli vás někdo podporuje?
Tak zatím určitě pan starosta Kratochvíl Zvonice, jsme kolegové, otázka podobná se nabízí pro pana starostu Lišku z Malých Žernosek, který kandidoval za hnutí Starostové nezávislí. Prostě jsou to lidé, kteří řeší podobné problémy a které já jsem řešil více jak 20 let v Litoměřicích.
Český rozhlas přináší duel dvou mužů, kteří se ucházejí ve druhém kole senátních voleb o post senátora ve volební obvodu Litoměřice. Ve studiu zůstávají kandidát hnutí ANO Ondřej Štěrba a kandidát koalice Spolu Ladislav Chlupáč.
Volby 2024.
Senátní duely.
Panové, pojďme k tomu, co je vlastně asi nejdůležitější pro voliče a pro obyvatele vašeho senátního obvodu. Co byste chtěli v Senátu v těch příštích 6 letech prosazovat? Co jsou 3 priority, se kterými kandidujete do Senátu? Začněme vítězem prvního kola, tedy panem Štěrbou.
Já jsem to vlastně zmiňoval už ve svém programovém prohlášení, nebo jak to nazvat, ale ve všech materiálech, na co se soustředuje. Je to především zdravotnictví a to je logické díky mé zdravotnické erudici. Vlastně téměř 30 let dělám praktickou medicínu a 10 let politiku, když to teď řeknu takhle cyničtěji. A jsem 4 roky členem představenstva a emeritním předsedou představenstva krajské zdravotní. Takže vlastně i z té druhé strany barikády jsem měl příležitost nahlížet na zdravotnictví, medicínu, poskytování zdravotní péče. Nejenom jako ten, kdo ji poskytuje, kdo léčí lidi, ale i jako ten, kdo by měl zajistit to prostředí, aby medicína se mohla rozvíjet, aby byla dobrá dostupnost a kvalita zdravotní péče. Mám to tedy vyzkoušené v rámci Ústeckého kraje, kde krajská zdravotní provozuje prakticky síť 7 nemocnic v celém Ústeckém kraji, včetně Litoměřické nemocnice od dubna roku 2021. Tady bych chtěl, aby pokud budu zvolen, tak abych v Senátu dokázal v podstatě působit ve výboru pro zdravotnictví a legislativu, která se zdravotnictví týká, tak prosazovat a snažit se narovnávat z mého pohledu některé věci, které nebyly dosavadní vládou příliš časně učiněny. Jako je třeba regrese platby za státní pojištěnce, kde najednou chybí každých rok 14 miliard korun a je to prostě znát v tom, že tenhle deficit se potom těžko dohání. Dále se chci věnovat třeba i průniku legislativy ve zdravotnictví dohromady se zákonem o zbraních a střelivu. Tady to má vlastně ten velmi tragický kontext v událostech prosincových minulého roku na Filozofické fakultě, kdy už jsem jakoby jeden ze spoluautorů pozměňovacího návrhu tohoto zákona, respektive projekce tohoto zákona do zdravotnické legislativy.
Tak vy jste řekl vlastně jedno téma, z toho dvě konkrétní podoblasti. Máte ještě nějakou jinou jednu prioritu, abychom zůstali u těch třech?
Vymezit se proti migračnímu paktu.
To byly tedy priority Ondřeje Štěrby. Tři priority, které bych chtěl v příštích 6 letech v Senátu prosazovat a věnovat se jim Ladislav Chlupáč.
Tak já jsem především rád, že tady zaznělo potvrzení našeho správného kroku, kterým byl převod Litoměřické městské nemocnici pod kraj a díky tomu se může rozvíjet a může i nějakým způsobem modernizovat, může řešit velmi složité personální záležitosti a tak dále. Co se týká mých priorit, je to jednoduché, protože jsou to priority, kterým jsem se věnoval ve svém prvním senátním období. Jako první bych uvedl to, co se týká konkrétně našich obcí, které leží na březích řek, ale které třeba leží i 80 km od řeky. A to se týká nápravy té původní vyhlášky k aktivním zónám záplavového území. Jsem rád, že bude novelizována, protože kdyby byla v původním znění, způsobí obdobné škody těm obcím jako samotné povodně. Druhá věc, která je pro naše obce velmi důležitá a týká se hlavně obcí v celém Ústeckém kraji, nejenom na Litoměřicko-Roudnicku a máme tam i Slánsko samozřejmě, tak je blokace tisíce pozemků státním podnikem v likvidaci Střížovice. Trvá to už 20 let a brzdí to rozvoj obcí, brzdí to podnikání, brzdí to samozřejmě i práci a činnost a možnosti občanů, kteří tam žijí. A podařilo se znova tenhle ten proces nějakým způsobem jednak zviditelnit a jednak snažíme se o to, aby se celý ten proces urychlil, aby se ty jednotlivé pozemky začaly postupně uvolňovat pro obce, podnikatele, občany.
Stručně třetí priorita?
No a třetí prioritu mám na starost konkrétně komunitní energetiku na základě svých zkušeností s unikátním geotermálním projektem v Litoměřicích. Je potřeba vytvořit takové podmínky, hlavně zkvalitnit přenosové sítě, aby lidé skutečně si mohli tu energii mezi sebou sdílet a předávat. A dovolte mi jenom vsuvku, narovnávám myslivecký zákon tak, aby nedocházelo k závažným rozporům.
To už je čtvrtá priorita, ale protože o mysliveckém zákoně, jestli se nepletu, jste oba v kampani psali, tak k tomu se určitě chci dostat, protože to je téma, které samozřejmě spoustu lidí zajímá. Začnu tím, co jste říkali, a začnu první prioritou pana Chlupáče, protože to bylo intenzivní téma třeba i na Facebooku, nebo velmi silné téma i na Facebooku Ondřeje Štěrby. Tím tématem je tedy ta vyhláška ohledně povodňových zón. Pane Štěrbo, vy jste se proti tomu hodně vymezoval. Tady jsme slyšeli, že se chystá nová verze. To vás uspokojuje a máte jasnou představu, jak by se ta vyhláška měla změnit?
Rád bych právě viděl tu novelizaci, jakmile bude teda emitována, jakmile bude jasně k dispozici, ať už odborné nebo co nejširší veřejnosti. A za mě jde o redefinování aktivních zón záplavového území, protože viděli jsme bohužel tady teď, i když se to naštěstí netýkalo našeho senátního obvodu, co voda dokáže. Musíme k tomu přistupovat skutečně s pokorou a zase musíme k tomu přistupovat tak, že vidíme, že to není jenom z jednou za 100 let. Je to prostě jednou za 25 let. Ale ti lidé, kteří mají majetky nebo bydlí nebo vlastně podnikají v těchto takto vymezených zónách, tak mají vlastně svůj majetek blokovaný, nemohou řádně pojistit, nemohou podnikat tak, aby měli úplně jasně před sebou rozvoj té své dané oblasti nebo firmy. Takže já si myslím, že tady na místě poslouchat ty dotyčné, poslouchat starosty, poslouchat vlastně zástupce municipalit a postupně něco evolučně vytvářet tak, aby to vyhovovalo všem a abychom samozřejmě respektovali velkou vodu, která není jenom 100 leta.
Může to vyhovovat všem?
Všem to nikdy nebude vyhovovat, to nelze prostě.
Právě ale, proto ano, reaguji, vy jste říkal, že to by byl ideál.
Kompromis. Najít kompromis a vždycky v tom kompromisu samozřejmě zohlednit, že pokud to, a nebude to vyhovovat všem, pokud jejich majetky budou znehodnoceny jakýmkoliv způsobem, ať už tím, že nebudou pojistitelné, nebo tím, že samozřejmě tam nebude moc být rozvoj, ať už bydlení, infrastruktury nebo firemního podnikání, tak prostě zcela jasně nastavit kompenzace.
Pan senátor Chlupáč mluvil o tom, že se chystá změna. Můžete být konkrétnější? Tady jsme slyšeli od vašeho protikandidáta, že by chtěl vědět, jak to bude vypadat. Můžete být konkrétnější, jak by ta změna měla vypadat?
Tak já se této problematice věnuji více jak 2 roky. Za tu dobu jsem absolvoval neskutečné množství jednání, kdy bohužel mezi tím byli vyměněni třeba ministři, takže já jsem začínal na životním prostředí s panem ministrem Jurečkou, pak jsem pokračoval s panem ministrem Hladíkem, na ministerstvu zemědělství jsem začínal s panem ministrem, teď mi pomožte, původním.
Tak už si teď ani už nespomeneme, kdo všechno, myslíte pana
Nekula. Pan Nekula, teď už je tam pan ministr Výborný. Jednal jsem samozřejmě s řediteli povodí, jako s odborníky, jednal jsem se starosty obcí, s podnikateli a tak dále. A o co se tam hlavně jednalo? Za prvé je velký rozdíl mezi charakteristikou moravských řek a řek v Čechách, protože my ležíme v Polabské nížině, tím pádem ten rozliv je daleko větší. Ale je potřeba si říct, že ty zásadní škody, ty největší škody jsou tam, kde proudí to hlavní množství vody.
A pardon, o to šlo. To znamená, jde o to, aby ty zóny byly menší, když to řeknu jednoduše.
My z toho potřebujeme právě vyčlenit ten rozliv. Ten rozliv tady byl, bude vždycky historicky, zachraňuje to území, který je pod námi.
To znamená, že ten rozliv by se nepočítal, když to tak řeknu.
Velkou část toho rozlivu, ale navíc tam byly paradoxní věci, že lidé by nesměli přistavit do patra třeba v tom území. Přece pro Boha, tam, kde se voda rozleje, vynesou věci do patra, přizpůsobují se i některé stavby, byť třeba obchodní dům dole v Želeticích, který má, že jo, ty garáže na těch sloupech, když přijde voda, odevřou vrata, když odteče voda, hadicí a tak dále, a tak dále. Dá se to řešit.
Pane Štěrbo, když tedy slyšíte tyhle parametry, tak to je pro vás uspokojivé řešení?
Určitě je to racionální cesta, přesně jak říkal pan magistr Chlupáč, a to je ten selský rozum, který já se snažím teda oslavovat, protože to si myslím, že se shodneme jak s panem magistrem, tak s řadou lidí, přemýšlet trošku rozumně.
Mimochodem, my spolu samozřejmě mluvíme jen několik dní potom, kdy velkou část České republiky zatopila voda. Stále se odstraňují následky povodní. Z vašeho pohledu jsou ty aktuální povodně, nebo měly by být impulzem pro Senát k nějaké legislativní změně, k něčemu, co by měl Senát navrhnout nebo přijmout, pane Štěrbo?
Já si myslím, že tohle zhodnocení by mělo přijít, ale mělo by přijít přece jen po nějaké době. Ono se těžko dá reagovat legislativně na přírodní katastrofu takovéhleho rozsahu. Vždycky může být něco líp, rychlejší, brzknější zapojení armády nebo složek integrovaného záchranného systému. Ale po bitvě je každý generál a já si myslím, že sebelepší zákony, a teď nechci nějak mluvit s alibismu, že jako nenapadá mě nic, co by se dalo vylepšovat na té zákonné iniciativě, ale tady je spíš na místě přemýšlet o kompenzaci, o tom, aby třeba byl nějaký fond katastrof nebo rezervní fond ve vlastně v hospodaření státu, který by dokázal lidem velmi rychle pomoct a velmi rychle sanovat alespoň ty největší škody z veřejných prostředků, z veřejných peněz. A tohle samozřejmě může být a mělo by být legislativně ukotvené.
Pane Chlupáči, vidíte něco, jak by Senát měl reagovat na ty aktuální povodně?
Tak já chci říci, že toto je vysoce odborná záležitost, že máme vodní zákon, máme stavební zákon, kde už jsou z toho vyčleněny právě ta území, kde ta voda proudí, máme i, budeme mít novelizaci vyhlášky. Ale co je potřeba říct, že zásadní rozdíly jsou i v profilu krajiny, kde ta řeka má užší profil a možnost odtéct úzkým profilem, tam ta rychlost je daleko větší a daleko větší rizika. A je potřeba dokončit tu protipovodňovou ochranu tam, kde je naplánovaná, připravená. A je potřeba říct, že třeba i na té Moravě jste několikrát slyšeli i ve zpravodajství, že je připravována vodní nádrž, která by byla schopna zachytit, to je to Opavsko a okolí, zachytit část těch povodních. A tyto věci je potřeba dotáhnout do úspěšného konce. Ale samozřejmě rozumím, s tím, aby to nezhoršilo stavy v těch okolních obcích.
Máme 4 minuty do konce, ještě bych se chtěl stručně dostat ke dvěma tématům, k jednomu, o kterém mluvil pan Štěrba, migrační pakt. Migrační pakt je schválen, je ratifikován. Co jako senátor byste s tím chtěl konkrétně dělat?
Snažil bych se o to, že může a musí být revokován. Přece národní zájmy nemohou být úplně takhle podřízené.
Jak byste to zajistil z pozice senátora, když je to záležitost celé EU?
Inspiroval bych se možná v Nizozemsku, kde je teďka pravicová vláda Cherecová a ti vlastně žádají o trvalou výjimku z unijní azylové politiky a připravují vlastní zákon, národní zákon, tuším, že se jmenuje národním zákonem o azylové krizi. A ten by byl prostě nadřazen. Byť za cenu teda kolize s Evropskou unií. Jde to.
Pane Chlupáči, pokud budete zvolen, bude migrační pakt něco, čemu se budete věnovat?
Tak samozřejmě, pokud bude předložen návrh nějaké zákonné normy, které se to dotýká, tak samozřejmě musím reagovat jako senátor.
Ale aktivně byste s návrhy v tomto směru nepřicházel?
Tak je to spíše záležitost návrhu výboru pro evropské záležitosti nebo výboru pro zahraniční věci a bezpečnost. A samozřejmě bych vycházel potom i z jejich návrhů, které by přišly.
Tak vy jste zmínil myslivecký zákon, že chcete nápravu mysliveckého zákona. Co konkrétně je náprava mysliveckého zákona?
Ale jsou tam některé věci, které by vedly k zániku mysliveckých spolků. Jo. Jednak víme, že všechny naše obce a jejich v našem senátním obvodu více jak 140 řeší takové základní věci. Zachovat obchod, zachovat poštu, hospodu, dostupnost signálu, ale také činnost spolků. A ty spolky jsou většinou fotbalisti na vesnici, dobrovolní hasiči a právě myslivci. A teď v tom návrhu byly některé věci, které by byly problémové. Za prvé, stanovení toho plánu lovu, množství zvěře. Jak může úředník, který přijede třeba z Jablonce na Litoměřicko, vědět, kolik zvěře se tam vyskytuje a kolik je jí potřeba odstřelit. Ale pozor,
takže tohle byste chtěl změnit.
Je to jenom jedna z věcí. Tam je totiž to, že on by nemohl. On může zvyšovat to množství, ale nemůže, když zjistí, že tam prostě jsou 3 zajíci, tak nemůže snížit. Ale ten spolek, když neodstřelí, já nevím, plácnu 50 zajíců, dostane sankce a ty jsou hodně vysoký.
Pan Štěrba má nějaký silný názor, nějaký jasný postoj k novele mysliveckého zákona?
Já si myslím, že to je jedna ze špatných novel a nových zákonů nebo novelizovaných zákonů vlády Petra Fialy a pětikoalice. Zase nebylo nasloucháno prostě mysliveckým spolkům, municipalitám a je nesmysl, aby se nařizovalo něco odkudkoliv z centra, ať už to centrum sídlí v Praze nebo v Brně nebo fakt kdekoliv, kolik má být povinný odstřel a sankcionovat ho. To je prostě antisociální.
Na závěr, pan Štěrba působí jako lékař. Pokud uspějete, udržíte si praxi, budete ordinovat nebo budete senátorem na plný úvazek?
Budu ordinovat. Ordinační dobu zkrátím tak, abych se mohl plnohodnotně věnovat vlastně téhle aktivitě na 100%, ale samozřejmě nechci šidit ani pacienty, takže už jsem si to osahal, když jsem byl předsedou představenstva, že jsem v té práci ty dny, kdy jsem tam díl, jsem tam prostě do odpoledne do večera, bývám i v soboty dopoledne. Dá se to skloubit a nemluvil bych tak, kdybych neměl tu osobní zkušenost s tím, kdy jsem vlastně dělal na plný úvazek dvě věci.
Pan Chlupáč zastupuje Litoměřicko posledních 6 let v Horní komoře parlamentu. Pokud byste neuspěl na konci tohoto týdne, máte plány, co budete dál dělat, čemu se budete věnovat?
Tak já to vemu obráceně. Pokud bych uspěl, tak samozřejmě se mohu věnovat na plný úvazek jenom práci v Senátu. Pokud bych neuspěl, tak logicky nebudu, jak už jsem říkal, krmit holuby. Už jsem to říkal jednou v rámci nějakých voleb. Ale rozhodně bych si našel nějakou smysluplnou náplň, která spočívá třeba v pomoci, v poradenství a v těch věcech, kde si myslím, že mám dostatek zkušeností.
Tolik další senátní duel Českého rozhlasu. Ve studiu byli kandidáti ve druhém kole senátních voleb na Litoměřicku a také na Slánsku, což tu zaznělo. Ondřej Štěrba, kandidát hnutí ANO, díky, nashledanou.
Moc všem děkuju.
A Ladislav Chlupáč, kandidát koalice Spolu, díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Doplním, že i k tomuto, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem senátních voleb, se můžete vrátit na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.